Já teď poprosím bratra Jana Dohnálka, aby se s náma podělil o svoji osobní zkušenost a já se ještě zeptám na několik záludných otázek. Ahoj.
Ahoj.
Odkud jsi?
Tak já nevím úplně přesně, na co se ptáš, ale původně pocházím ze Vsetína, z Moravy a studoval jsem tady v Praze, bydlím v Praze.
Vzpomeneš si, jak dlouho seš v Žižkovském sboru, jak dlouho jsi členem?
No, ještě, že ses mě původně zeptal před shromážděním, protože jsem musel dopočítat. Myslím si, že jsem se tady poprvé objevil v roce 1993.
Dobře. A máš nějaké děti třeba?
Mám tři dcery, ta jedna kroutí hlavou, že ne, že je mám zapřít. Dvě jsou tady se mnou. Moje dcery se jmenují Klára, Jana a Miriam.
Super. A dneska se bavíme o kříži, tak bych se chtěl zeptat, co pro tebe znamená kříž a jaký pro tebe měl a má význam.
Tak děkuji za tu nahrávací otázku. Já jsem na tohle téma samozřejmě připravený. Když jsem viděl pozvánku na dnešní shromáždění, kterou jste možná někteří také viděli, ona je malinká, ale pokud jste ji viděli, tak víte, co na ní je. Je na ní vyobrazený kříž a na tom kříži jenom v takové siluetě se dá tušit postava Ježíše Krista. Já jsem se od malička, nevím jak vy, ale já jsem se od malička setkával s vyobrazením ukřižovaného Ježíše Krista na kříži. A nebo s různým vyobrazením kříže jako takového. To byla ještě doba totality. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině, v nevěřícím prostředí. Možná, že jste to někdy také zažili. Když kamkoliv se pohnete do prostředí, třeba hřbitova, nebo jste se dostali náhodou třeba do kostela, nebo na nějaké jiné zajímavé místo, tak jste se setkali s křížem. Nevím, jestli jste tomu rozuměli. Já jsem se s tím setkával velice často. Jak to? My jsme s turistickým oddílem projezdili celou republiku. Navštěvovali jsme neustále památná místa, zajímavé stavby a vždycky jsme přijeli obdivovat do kostelů umění architektů, umění těch malířů, sochařů a všude byly kříže. Mohu spolehlivě říct, že do takových 18-19 let jsem tomu nerozuměl. Já jsem nevěděl, proč v kostelích, na hřbitovech, na vrcholech kopců najdu kříž. Začal jsem to brát jako součást života. Prostě kříže jsou všude. Už vůbec jsem nechápal, proč je tam nějaká postava zmučeného člověka, končetiny probité hřebí, teče z něho krev, vypadá to, že už asi umřel, občas trnová koruna na hlavě. To prostředí, rodina, přátelé, já jsem se to od nikoho nedozvěděl, já jsem prostě nevěděl, co to je. A potom, když mě Ježíš oslovil, to už mi bylo kolem 20 let, když ke mně promluvil a já jsem ho pozval do svého života a začal měnit můj život, tak se samozřejmě všechno převrátilo. Když jsem pochopil z příběhu Ježíše Krista, že jeho utrpení na kříži bylo i za mé hříchy, tak v té chvíli mi došlo, co tím ta církev vlastně myslela. Chce všude upozorňovat na to, že ta zástupná smrt a utrpení Ježíše Krista na kříži, že je pro každého, že může smít viny každého člověka. Když se na to teď dívám zpátky, vlastně na, řekněme, 15 let mého života, kdy jsem se s tím symbolem neustále setkával, děkuji za zapůjčení, on to sice má být meč, a dá se to použít i jako kříž. Já jsem totiž doma žádný kříž nenašel. Ačkoliv jsem křesťanem asi 20 let, tak doma žádný kříž nemáme. Když se s tím setkáváte všude, s tím symbolem, tak vám velice zevšední. A myslím si, že tam chybí něco podstatného, co by možná církev měla říkat ještě u toho kříže a co tam není. Ale velice špatně by se to zobrazovalo. Mohl by tam být ten hrob s odvaleným kamenem, protože to vzkříšení Ježíše Krista já pro sebe považuji za stejně důležitou věc, jako jeho utrpení na kříži. Ale to by se asi špatně formovalo do nějakého jednoduchého symbolu.
Já moc děkuju za odvahu. Můžu tě ještě poprosit, jestli by se s náma na začátek pomodlil? Můžeme zůstat sedět.
Nebeský Otče, děkujeme za to, že máme příležitost sejít se k písním, které tě oslavují, ke slovu, které je o tobě a o tvém synu. Děkujeme za toto shromáždění, za každé jiné shromáždění po celém světě, kde se dnes připomíná tvoje jméno. Chci tě prosit za všechny nemohoucí nebo nemocné nebo nějakým způsobem za ty, kterým je znemožněno být tady s námi a slyšet tvé slovo, aby ty sám si byl u nich, aby si jim zprostředkoval svým duchem tu důležitou zprávu do jejich života. Prosím tě o pomoc tvého ducha do porozumění těm věcem, o kterých tady budeme mluvit. Amen.
Tak ještě jednou díky. Za okamžik sem dopředu pozvu opět mládež, aby nás doprovodila při další písni. V průběhu písně mohou děti ve věku 3 až 12 let odcházet do nedělní besídky a po písni se už ujme slova kazatel tohoto sboru Bronislav Kaleta. Takže poprosím mládež, píseň Zde ruce mé.
Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Jako beránek zabití veden byl, aby vymazal náš hřích. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Jako beránek zabití veden byl, aby vymazal náš hřích. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci, jako beránek zabití veden byl, aby vymazal náš hřích.
Přeji vám pěkné dopoledne a všechny vás srdečně vítám za sebe v tomto křesťanském shromáždění. V podstatě už tady Honza Eiffel leco zpověděl k tomu našemu tématu, potom Honza Dohnálek taky v kostce pověděl to, co potřebujeme slyšet, když přemýšlíme o evangeliu, o Bohu, o tom, jak to Pán Bůh myslí s tímto světem, když připustíme tedy, že Bůh existuje. Ale vrátím se k otázce, kterou jsem si položil sám, když jsem myslel na tento další náš program a řeknu vám to poctivě, že ta otázka, kterou jsem si položil jako téma, mě samotného potom při přípravě překvapila. Je to těžká otázka, je to otázka, kterou si leckdo položí, když vidí ty kříže jeden po druhém a říká si, k čemu to všecko, pak slyší k tomu komentář a slyší o tom, že tam někdo nevinně trpěl a pak z toho může vzniknout otázka, která je tématem. K čemu je Bůh na kříži? A nebo když to vztáhneme trošku na sebe, k čemu je nám, mně, Bůh na kříži? Je týden po Velikonocích. Pro křesťany Velikonoce jsou největší svátky. Pro ostatní příležitost vyrazit do přírody, odpočívat na chalupě nebo navštěvovat přátele a příbuzné. Křesťané si na Velký pátek a na Velikonoční neděli připomínají takové zvláštní události, nejdůležitější klíčové události z evangelií, z příběhu Ježíše Krista, křižování a vzkříšení Božího syna. Málo kdo, když budeme mluvit a přemýšlet trochu obecně, málo kdo z lidí využije velikonoční čas k tomu, aby se zastavil, řekl si, jsou Velikonoce, jsou svátky, nemusím do práce, tak budu trochu přemýšlet o životě. Málo kdo to tak dělá, že se zastaví, rozjímá o daru a tajemství a o hloubce života, je to škoda. Kromě pomlásky a malovaných vajíček, lidé u nás v České kotlině jiné tradice nepěstují. A přitom se během těch židovských Velikonoc na počátku našeho století, kdesi na Blízkém východě, tedy víme přesně kde, v Jeruzalémě, děly zvláštní věci. Podle křesťanské Bible se tehdy odehrála bitva mezi nebem a zemí, mezi Bohem a zlem, mocnostmi zlého, mezi dobrem a zlem. A to by nás mohlo zajímat. A víte, proč by nás to mohlo zajímat a proč nás to má zajímat? Protože to, co se tehdy při těch prvních, při těch židovských Velikonocích v Jeruzalémě stalo, má dalekosáhlý význam pro dějiny celého světa i pro každého člověka. Přineslo to, co se tehdy dělo za těch zvláštních okolností a bylo to dramatické a nepochopitelné, to přineslo světlo a naději do našeho života. Bůh přinesl světlo a naději do našeho života. Jenže je zde problém. Hlavním křesťanským a velikonočním symbolem je kříž. Přiznám se, taky nemám kříž doma. A to jsem kazatel. Ale nepovažuji to za nějaký velký nedostatek. Teď, když si tady předváděl kříž z meče, tak jsem si říkal, no taky jsem si mohl nějaký vzít a nemám ho. Kříž. Ten kříž v jakékoliv podobě, ať ho vidíte kdekoliv, jakkoliv stvárně, ať je dřevěný, kamenný, ať je na obraze nebo někde jinde, připomíná pořád dokola totéž tragický konec Ježíše z Nazaréta. Nic jiného. Nic zajímavějšího, ale také nic menšího. Ježíš to byla charismatická postava, byl to muž čistého charakteru a mimořádných schopností, tak nám to vypráví Evangelia. Byl to vzácný člověk a boží služebník a přesto skončil špatně. Byl odsouzen a popraven jako největší, nejhorší zločinec. A nástrojem jeho popravy, právě nástrojem jeho popravy byl kříž, trám, kláda, jedna, druhá. Proč Bůh dopustil, ptá se možná nezúčastněný člověk nebo možná hledající člověk, proč Bůh dopustil takový krutý konec, když to byl jeho služebník, jeho posel, který vyřizoval důležité zprávy lidem, když byl nevinný navíc, když lidem pomáhal, neškodil, ale pomáhal, uzdravoval, zachraňoval, zvedal lidi. Proč se tohle stalo? To jsou otázky, které jsou na místě. A tak by se mohl někdo ptát, k čemu je nám Bůh, k čemu je Ježíš na kříži? Když si nevíme s něčím rady, tak většinou vyhledáme pomoc. A tu pomoc vyhledáme zase, tak si to představuju, vyhledáme většinou u odborníka. Když máme zdravotní problémy, tak jdeme k lékaři. Když nevystačíme s penězi, tak jdeme k finančnímu poradci. Není to úplně přesné, ale dejme tomu. A je celá řada dalších situací a oblastí a příležitostí a záležitostí, kdy si nevíme rady a nemusíme vědět rady a v takových situacích zase jdeme třeba k právníkovi, najmeme si právníka, vyhledáme psychologa nebo psychoterapeuta, ale k čemu potřebujeme Pána Boha? Navíc Boha na kříži. Ten nějak nezapadá do našeho způsobu vnímání světa a není tu pro něj místo, když se díváme kolem sebe, když pozorujeme to, co se děje, když nasloucháme lidem, se kterými se setkáváme na pracovišti nebo se potkáváme v metru, na cestě, kdekoliv jinde. Není tady místo. Když máme tolik důležitějších starostí, takových konkrétních a aktuálních věcí, které musíme řešit, k čemu Pán Bůh. Ale pokud si připustíme, že něco nad námi je, jakože si to i nevěřící lidé připouštějí, že tady možná někdo něco nad námi je, pak si představujeme Boha jako toho, který je úplně jiný než my, jako někoho, kdo má nekonečné možnosti, kdo na všecko stačí. Koho nepřekvapí ani nemoc, ani smrt, ani životní okolnosti, nebezpečí a kdo ví, co ještě. Právě proto, že takto přemýšlíme a není to úplně špatně, proto se stává, a je to naprosto běžné a normální, že se k Ježíši Kristu na kříži otáčíme zády a ptáme se, k čemu je nám takový Bůh. Čemu je Ježíš Kristus na kříži? Bůh na kříži, ukřižovaný Ježíš, to je trpící Bůh. Mrtvý Bůh, bezmocný Bůh. Bůh, který je v koncích jako my lidé. Takový Bůh nám nepomůže. Takového nepotřebujeme. Pokud Ježíš Kristus opravdu skončil na kříži, pak máme smůlu. Potřebujeme pochopit, proč se Ježíš na kříž dostal a slyšet to dobře, že to jeho smrti neskončilo. Že pak bylo vzkříšení. Pak byl nečekaný, nepochopitelný, mimořádný, zvláštní průlom z nebe dovnitř do našeho světa. Podle křesťanského učení je základním problémem každého člověka hřích. A to je další problém. Kříž jako nástroj popravy a smrti, utrpení nevinného, jeden problém. Hřích, další problém. Můžete s touto diagnozou souhlasit, že dejme tomu něco takového jako hřích, něco temného v pozadí, že má vliv na to, co se děje v našem světě a má vliv na to, že všecko je špatně nebo mnoho věcí je v našem světě ve vztazích špatně. Můžete s touto diagnozou souhlasit, ale nemusíte hned hledat řešení a pomoc u Ježíše Krista a v křesťanství. Vždyť je tolik jiných možností. Spousta lidí si myslí, že jim stejně dobře jako křesťanský Ježíš může posloužit i jakékoliv jiné náboženství. Vždyť všechna náboženství obecně se zajímají o otázku spásy člověka. Vyzvednutí, vysvobození člověka z toho, v čem vězíme až po uši, v čem se brodíme, v čem se plácáme jako lidé od rána do večera. Mnoho lidí si myslí, že je jedno, kde budeme hledat pomoc a řešení. Mám pro vás špatnou zprávu, milí přátelé. Kdo takto uvažujete, musím vám říct, že to není pravda. Že není jedno, jestli hledáme pomoc pro svou životní situaci, kdy si nevíme rady u Buddhy, toho klidného, bohorovného, nehybného Buddhy, nebo v hinduismu, nebo v islámu, a nebo u Božího syna Ježíše Krista. To není jedno. Víte, v čem je rozdíl? V pojetí spásy. Je tady obrovský rozdíl. Zatímco všechna ostatní náboženství založili učitelé, kteří vysvětlují lidem, svým posluchačům, kterou cestou mají směřovat k Bohu, jakým způsobem se mohou přiblížit a pozvednout k Bohu a dostat ke spáse, a tedy namáhat se, snažit se. Ježíš Kristus, jediný křesťanský Bůh v Ježíši Kristu, přichází k lidem a říká, nemusíte dělat nic, protože všecko jsem udělal já. Já, Ježíš Kristus, mám spásu, mám pro vás pomoc, záchranu a vysvobození. Já jsem ta cesta, pravda a život, říká Ježíš. Já mám spásu, já spásu přináším, já spásu dávám těm, kteří chtějí. Řada lidí má ovšem dojem, že křesťanské učení o hříchu je příliš deprimující a pesimistické. A je to pravda. Musíme to přiznat, že uvažování o hříchu člověka nepotěší, nepovznese, nerozveselí. Kdepak. Je to deprimující, je to pesimistické. Jenže o problému člověka, který je pojmenován právě tím slovem, tím pojmem hřích, se nedá mluvit jinak. Nedá se použít pojmy z medicíny, jako že to je nemoc, že to je alergie, že to je prostě, já nevím, co ještě jiného. Nedá se používat pojem z medicíny, ale nedá se o tom mluvit ani v pojmech práva, že to je porušení zákona, že to je přestupek. To nestačí. Slovem hřích nazývá Bible selhání člověka ve vztahu k Bohu. A na to neexistují obecné pojmy. Selhání člověka ve vztahu k Bohu. Člověk se snaží, seč může vyplnit prázdnotu, kterou prožívá bez Boha, když je bez Boha, když odmítá Boha, když nechce slyšet o Bohu. Člověk se snaží tuto prázdnotu, která v něm je, vyplnit různým způsobem, nejrůznějšími věcmi. A myslí si, že už na to přišel, že to vyřešil, když jde za svými cíly, když si hledá naplnění svého života. A teď nebudu začínat vyjmenovávat věci a způsoby, jakým to je možné, jak je to možné udělat, to myslím, že víte docela dobře sami. Podle dánského filozofa Sørena Kierkegaarda je hřích zoufalé odmítání Boha a snaha najít si vlastní identitu bez Boží milosti, bez Boží pomoci, mimo oblast Božího odpuštění a Boží spásy. To je hřích. V tom je podstata hříchu. Každý chce něčím být. Každý chce něco znamenat, ale chce k tomu dojít vlastní cestou. Já sám, to známe od dětí. Ano, děti to dělají prostě, když objevují svět, sotva začnou chodit, tak všecko chtějí dělat sami, nebo už předtím taky. A my jsme taky jim podobní. Já sám. Myslíme si, že si poradíme v životě a že svou vlastní cestou dojdeme ke štěstí, k naplnění života. A bude to prostě v suchu. Nejde to. Chceme být sice nezávislí na Bohu, ale tento způsob přemýšlení a života má neblahé důsledky. Místo, abychom se dostali ke štěstí, dostáváme se v osobním životě do závislostí. Místo, abychom společensky pokročili a objevili jiný společenský řád, kde se mají všichni rádi, kde mají lidé všechno společné, kde nikdo nikomu nezávidí, kde každý každému všechno přeje a všichni mají dost a všichni se mají dobře. Já vím, že to je velice zjednodušený obraz světa, že takhle nikdo už snad neuvažuje, jenom pár už na jedincu, už takových moc není. Tak v tom společenském měřítku to vede naopak takový způsob hledání cesty k nepřátelství, k píše, k rasismu, k vykořisťování a já nevím k čemu ještě. A v tom celosvětovém, možná vesmírném, kosmickém měřítku dojde a dochází k narušení jednoty lidstva a stvoření. A protože náš svět, milí přátelé, není v pořádku a my to většinou víme, nebo aspoň tušíme, kamkoliv se podíváme, tak vidíme, že to není tak, jak by to mělo být. Vidíme, že je něco špatně. A právě proto se Bůh, stvořitel tohoto světa, ten, který je nad námi, ať už na to věříme nebo nevěříme, ten se rozhodl, že člověka, lidstvo a stvoření vyvede z tohoto trápení a z tohoto stavu bezvýchodnosti. Někteří lidé ovšem považují křesťanské učení o boží záchraně prostřednictvím Ježíšovy smrti za absurdní a nesmyslné. Takže kříž, jeden problém, hřích jako náš obecný problém každého člověka, další problém, dejme tomu, Bůh se rozhodl tenhle problém hříchu vyřešit právě tím křížem, se kterým máme problém, ale zkusme pokračovat dál. Lidé tento způsob považují za absurdní, za nesmyslné a ptají se, proč musel Ježíš zemřít. To nám Pán Bůh nemohl jako Bůh tak jako velkoryse odpustit, tak nám to prominout a tak nás nechat žít. Klidu, prostě a jednoduše odpustit? Ne, nemohl. Pokusím se vám to ilustrovat na jednom příkladě. Představte si, že si od vás známý vypůjčí auto, nebo že vy známému půjčíte auto a vyjíždí od vás ze dvora a už stihne nabourat to vaše auto, zbourat branku a poničit plot. Já vím, je to katastrofický scénář, to se může stát jen ve výjimečných případech, že by někdo takto prostě se zachoval a nezvládl takovou standardní situaci, ale dejme tomu, co uděláte jako majitel auta a majitel pozemku a majitel branky a plotu. Co uděláte? Máte dvě možnosti. Dvě základní možnosti. Buď tomu známému řeknete, no dá se nic dělat, musíš to zaplatit. Tedy nevztahuje se na to nějaká pojistka, ta pojistka je nějaká slabší a na ten plot, na tu branku to nedá a možná jenom tak trochu na to auto, takže škoda je, k kdo to zaplatí. Buď ten známý, jsi nešikovný, prostě je to tvůj problém, smůla, zaplatíš to. A když chceme být velkorysí, tak řekneme, tak víš co, já to nějak vyřeším, tomu známému odpustíte, ale s tím autem a s tím plotem něco musíte udělat, jinak byste celý život koukali na nabourané auto a poničený plot. Takže následky, důsledky té nešikovnosti toho vašeho známého berete na sebe. Odpustíte mu, ale má to svou cenu. Že to někdo musí zaplatit. A když ne on, když chcete být tak velkorysý a hodní, tak já, jako majitel. Takže to je taková ilustrace, velice slabá a jednoduchá, ale snad nám to trošku osvětlí boží přemýšlení a boží jednání, protože na kříži udělal Bůh v nekonečně větším měřítku to, co musí udělat každý člověk, který někomu odpouští. Tu škodu, ztrátu a zklamání, které vznikly lidskou pýchou, teď mluvím obecně, lidskou svévoli, bere Bůh na sebe a musí to protrpět. To prostě se nemůže někde vykouřit. Protože Bůh chce odpustit všem lidem, kteří se takto provinují, kteří takto žijí svůj život v pýše, v sobectví, ve své voli, je také cena tohoto odpuštění velice vysoká, daleko vyšší. Je to svatý, nevinný život Božího syna Ježíše. Tak to Pán Bůh vymyslel. Za ty všechny škody, za ty všechny hříchy, za ty všechny nepravosti může zaplatit jenom Bůh, jenom já sám platí životem nevinného syna. Bůh chce porazit zlo, ale nechce nám u toho způsobit bolest. Proto trpí na kříži sám místo nás a důsledky zlého bere na sebe, abychom je nemuseli nést my a aby nás to nezničilo, protože by nás to zničilo. Kříž Ježíše Krista není jenom nějakým pěkným obrazem a příkladem obětavé lásky. Tak se podívejte, jak někdo kdysi před 21. stoletími dokázal trpět za zlobu, nenávist druhých. Představte si někdo takový. Zkuste aspoň trošku takhle žít. Kdyby to byl jen příklad takové nezištné obětavé lásky, bylo by to zbytečné. To by nikomu nepomohlo. Ježíš Kristus musel umírat na kříži proto, že zde byl náš dluh, který bylo třeba zaplatit. A byl zde náš trest, který někdo musel podstoupit. Obojí vzal na sebe Pán Ježíš Kristus. Ježíš zemřel za nás na kříži proto, že nám hrozila smrt, Boží soud a věčné zahynutí, anebo že nám pořád hrozí. Smrt, Boží soud a věčné zahynutí. Bez Ježíše Krista, bez jeho smrti, bez víry v něho, to je vyhlídka. Omlouvám se, že vám kazím náladu, že vám kazím neděli, že vám kazím možná příští týden, jestli na to nezapomenete do zítřka, ale tak to je. To je realita, ve které se pohybujeme a to prosím vezměme laskavě na vědomí. Jedinečným, nebo myslím, že velice dobrým způsobem vylíčil situaci člověka, jak o ní uvažujeme, jak o ní mluvíme, dejme tomu před Bohem, i když to tak nebylo původně myšleno, před Ježíšem Kristem na kříži spisovatel, známý spisovatel Viktor Hugo v románu Bídníci. Hlavní postava knihy, zahořklý bývalý trestanec Jean Valjean, se odvděčí biskupovi, který se k němu zachoval laskavě a velkoryse. Víte čím? Víte to. Tím, že mu ukradne jeho stříbro. Četníci Valžána chytí, zatknou a přivedou zpátky do biskupova domu. Jenže co se nestane? Biskup odpustí trestanci tu jeho krádež, to, jak se proti němu provinil, jak se podle zachoval, dá mu milost, aby nemusel zase do vězení, a navíc mu to ukradené stříbro daruje. Takže je to jeho. Takže on zbohatne. Je na svobodě a je bohatý. Bývalý trestanec je tímto projevem milosrdenství tak šokován, tak zasažen, že svádí uvnitř neskutečný boj. Bojuje mezi tím, zda biskupově vlídnosti podlehne. A stane se novým člověkem. A nebo zdáte tomu milosrdenství, kterému biskup prokázal, bude odolávat a zůstane tím, kým je, tvrdým člověkem, který nenávidí všechny. Protože mu bylo ublíženo. Spisovatel, autor píše, že to byl o tom, o té situaci píše, že to byl nejtvrdší útok, kterým se nechal trestanec v životě překvapit. To nečekal. Z téhle strany to nečekal, takový útok nečekal. Jean Valjean se rozhodne milost přijmout a jeho život se od základu mění. Začíná nový život. Biskupův čin je, milí přátelé, do jisté míry může být obrazem bezvýhradné boží milosti. Bůh dává svou milost podobným způsobem, že nás tím totálně zaskočí, překvapí, že tomu nerozumíme, že jsme z toho paf a řekneme, no já si to nezasloužím, já to nechci, já to nemůžu přijmout. Bůh tímto způsobem dává milost. Své odpuštění dává zcela zdarma. Taková milost člověka skutečně osvobozuje. Taková dokáže člověka přemoct. Vnitřně proměnit. A zároveň omilostněného člověka vede k novému způsobu života. Když jsem něco takového zažil, když něco takového je možné, já nemohu pokračovat tím způsobem života, jaký žijde dosud. A tak se blížíme k závěru dnešního dopoledne. Uměl byste někdo na konci našeho programu odpovědět na dnešní otázku, k čemu je nám Bůh na kříži? Chtěl byste někdo na to odpovědět? Já jsem vás to provázel, snažil jsem se vám to vysvětlit, jak je třeba ty věci vidět, a jaký to má smysl a kam to směřuje, to boží jednání a přemýšlení. Chtěl byste to někdo říct? Nikdo se nehlásí. Dobře, Ježíš Kristus, milí přátelé, odpovídám na otázku sám, Ježíš Kristus na kříži není obrazem mrtvého, bezmocného a zbytečného Boha. Není tomu tak. Vypadá to tak, ale je to jinak. Je obrazem Boha, který nás nekonečně miluje, který nás nepochopitelně miluje a který právě proto bere na sebe lidské hříchy, viny a dluhy, trpí kvůli mně, kvůli tobě, kvůli nám a dokonce umírá. Láskou a obětí Bůh přemáhá zlo, aby mohl každému, kdo bude mít zájem, odpustit a dát nový život. Ježíš Kristus na kříži nám připomíná, že náš život, to je to další, co tady máme slyšet a připomínat si, že náš život má v Božích očích obrovskou cenu. Ježíš Kristus je na kříži proto, že mu na nás záleží. Kdyby mu nezáleželo, byl by někde jinde. Tento Ježíš nezůstal ani na hrozném trámu, na tom popravčím kůlu, nezůstal ani v hrobě, do kterého ho pochovali přátelé. On z toho hrobu vstal z mrtvých. Bůh ho vzkřísil, nechápeme, nevíme, netušíme, neumíme vysvětlit, ale je to tak. Stalo se to. A tato zpráva uvedla do pohybu nejdřív ty nejbližší přátele, pak Bůh tuto zprávu přinesl dalším lidem a další lidé začali vydávat Ježíšovou cestou a byli ochotní pro Ježíše žít, pro Ježíše umírat, o Ježíši vyprávět, Ježíši sloužit, patřit jenom a jenom jemu. Ježíš byl vzkříšen na znamení toho, že Boží láska je mocnější než nenávist, zlo a síly smrti. Bůh na kříži nám říká, jak velký je náš dluh a jak velké je nebezpečí, které nám hrozí. To je zrcadlo, ve kterém vidíme nejrůznější podoby zlého, ale také, ve kterém vidíme Boží milostivou, milující tvář. Je to zvláštní zrcadlo, ten Kristův kříž. Kolik tam toho vidíme, co tam všechno vidíme, vidíme tam i sami sebe. Bůh na kříži, milí přátelé, a to není zanedbatelné, to je soucitný Bůh. To je Bůh, který cítí s námi, kterému není jedno, jak se máme a co se děje. A proto můžeme věřit, můžeme k němu volat, můžeme se modlit. Dále nám ukazuje, jak zlý je svět a člověk, když v otázkách pravdy, spravedlnosti a práva rozhoduje, jak se mu to hodí. Co to je za pořádek? Co to je za svět? Jaké to je právo a spravedlnost, když to takto může fungovat? To je špatně. Proto nepomůže nic jiného než radikální řešení, duchovní řešení složitého problému, protože problém je duchovní. A tím řešením je kříž Ježíše Krista. Bůh jde na kříž. Nejhorší způsob řešení pro nejhorší problém a nejtěžší problém života. Smrt nevinného. Při pohledu na Boha na kříži máme před očima obraz Boží milosti a obraz Božího vítězství nad zlem. Máme u toho dvě možnosti. Buď se Boží dobrotou necháme přemoci, jako Jean Valjean biskupovou kdysi, a staneme se novými lidmi, anebo se zatvrdíme, řekneme si, tak to ne, to nepotřebuju, to nechci a budeme dále žít bez Boha. Podle toho, jak se rozhodneme, bude vypadat také náš život i naše budoucnost. To správné rozhodnutí, milí přátelé, to musím říct, abyste někdo se nevymlouval na mě, to správné rozhodnutí je víra v Ježíše Krista. K tomuto kroku vás chci dnes pozvat a povzbudit. Víra v ukřižovaného i vzkříšeného Ježíše Krista. Chci vás pozvat a povzbudit, abyste zvážili a udělali tento krok a vydali se Boží cestou. Mám pro vás dobrou zprávu, že dnes, třeba zrovna teď a v této chvíli a při této příležitosti je možné začít nový život. Je možnost začít i čas začít. Je to na vás. Pán Bůh je zde s námi všemi, vidí do našeho srdce a je připraven nám dát odvahu, sílu, pokoru i rozhodnost. Tak vám přeju, aby to dopadlo dobře. Nejenom pro tuto chvíli, ale pro celý váš další život. Takový je Boží plán. Tak velká je Boží láska s námi. že nám Bůh chce dát jenom to nejlepší. Nový život, novou budoucnost, naději, která nekončí a směřuje do věčnosti. Pán Bůh vám požehnej. Amen. Myslím, že teď bude zpívat mládež, tak prosím hudební skupinu o další píseň, při které můžeme zpívat taky. Nechme se k tomu pozvat.
Rád bych se teď modlil, protože můžeme mluvit nejenom o Bohu, ale taky s Bohem. K tomu se můžeme postavit. Pane Bože, já ti děkuji za to, že ty jsi tak velký, mocný a živý Bůh. Děkuji ti za to, že i přesto, že ty jsi pánem všeho, tak že se k nám sklání, že jsi přišel na tuhle zem proto, aby my jsme tě mohli poznat. Díky za to, že ty jsi udělal ten první krok a přišel jsi k nám, protože my bychom se k tobě nijak nemohli dostat. Tak ti děkuju za to, že jsi nejenom přišel, ale že jsi kvůli nám trpěli na kříži a že jsi vstal z mrtvých. A děkuji ti za to, že můžeš proměnit i náš život, že nemusíme být ztracený, nemusíme tápat, nemusíme se plácat ve svých problémech, ale že můžeme svoji naději vložit v tebe. A tak tě prosím o to, aby si nám dával pokoru, aby jsme měli tu odvahu podívat se do vlastního srdce a vidět, že potřebujeme pomoc. Pane Bože, prosím tě o to, aby jsme si mohli uvědomit, že z nás samotných a z naší síly, tak že si prostě nemůžeme pomoct a že jsme ztracený, tak tě prosím o to, aby si nás přemáhal svojí láskou. Prosím tě o to, aby jsme tě mohli nově poznat a poznat, jak strašně moc nás miluješ. Tak ti děkuju za to, že o nás máš zájem, díky za to, že se o tobě můžeme dozvídat nové věci a že můžeme pro tebe žít. Děkuju ti za to, že nám dává život, který má smysl. Prosím tě o to, aby jsme opravdu žili tak, jak je nejlepší pro nás, nejlepší pro tebe. Amen. Náš čas se teď už pomalu chýlí ke konci. Nemusíme ale končit definitivně, protože na tomto místě se scházíme tak jako dnes každou neděli, a to od 10 hodin. Kromě toho jsou v průběhu týdne další setkávání, jako například setkání dorostů, mládeže, seniorů a podobně. O těch setkáváních jsou další informace na tištěných oznámeních, která najdete na šatnovém pultu. Šatnáři, když tak s tím poradí. Po skončení taky zveme na kávu, respektive čaj a něco k zakousnutí do malého sálu. A pokud máte nějaký komentář nebo otázku o Bohu, o víře nebo o čemkoliv, co třeba nemusí úplně přímo souviset, případně chcete se modlit za nějakou třeba konkrétní situaci, za nějaký problém, tak po skončení budu tady vepředu, můžete za mnou přijít, případně za kazatelem, ten bude u východu, takže nebojte se zeptat a říct cokoliv. Takže ještě jednou, káva tady, oznámení tam a otázky tady. To je pro tuto chvíli všechno, já vám přeju krásnou neděli a zakončíme zpěvem písně Proč bych neměl vesel být.
Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Jsem vykoupen,
toť radost má.
Pán Ježíš je přítel můj, o jaká radost, píseň chval, pryč je všechen smutek, všechen žal. Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Jsem vykoupen, toť radost má. Pán Ježíš je přítel můj, o jaká radost, píseň chval, pryč je všechen smutek, všechen žal. Pryč je všechen smutek, všechen žal. Pryč je všechen smutek, všechen žal.